Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 31-may yakshanba dasturi. Studiyada men Odil Rozaliyev. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida, Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Xitoy AQShning Janubiy Xitoy dengizidagi tanqidlariga qarshi javob bermoqda. Yamanda Hutilar 4 amerikalikni asirga olgani aytiladi.
Oddiygina misol, farzandini kundayini ochib qo'ygan ota-onalarimiz ham ko'p. Farzandim maktabga boryaptimi, nima bilan shug'ullanyapti, qayerda yuribdi ham. Farzand uyga keldimi, o'zini xonasiga kirib ketdimi, u yerda kompyuter bor, internet bor.
Qirg'izistonda oila va bolalar masalasiga doir qonunlar mukammal, lekin amalda yosh avlod turli muammolarga duch kelmoqda.
More than 90% of the crimes against journalists are never prosecuted, are never punished. It's like
BMT Xavfsizlik Kengashi jurnalistlarni mojaro zonalarida himoya qilishga chaqiruvchi rezolyutsiya qabul qildi. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Inson huquqlari faollariga ko'ra, kecha Suriya armiyasi Halab shahrida Islomiy davlat jangarilarga havodan bochkali bombalar tashlagan. Natijada 71 odam o'lgan, o'nlab kishi yaralangan, asosan oddiy fuqarolar. Voqea Albab shahrida ro'y bergan. Gavjum bozor nishonga olingan. BMTning Suriya bo'yicha maxsus vakili Staffan de Misturaning aytishicha, bozorning nishonga olinishini xalqaro hamjamiyat qattiq qoralashi zarur. Suriya harbiy havo kuchlari o'z hududini shu tariqa bombardimon qilishi to'g'ri emas. Bochkali bombalar man etilishi kerak, dedi BMT rasmiysi. Bu o'rtada Suriyaning asosan kurdlar yashovchi Hassaki shahrida Islomiy davlat 2 bor suiqasd xuruj uyushtirgan. AQSh va ittifoqchilari jangarilarni Iroq va Suriyada nishonga olishda davom etmoqda. AQSh qurolli kuchlar markaziy qo'mondonligining 2 vakili Suriya muxolifati va hukumati rasmiylari bilan uchrashib, Islomiy davlatga qarshi kurashayotgan kuchlarni tayyorlash va jihozlash haqida fikr almashgan. Liviyaning Misrata shahri yaqinida bir odam o'zini portlatishi oqibatida 5 kishi o'lgan. Xuruj ortida Islomiy davlat turgani aytilmoqda. Portlovchi modda mashinaga o'rnatilgan bo'lib, xudkush bombachi uni nazorat punkti yonida harakatga keltirgan. Liviyada hozir parallel ikkita hukumat ishlamoqda. Misrata poytaxt Tripolini egallagan hukumat bilan ittifoqdosh. Uning bosh vaziri Xalifa Gvelning aytishicha, zo'ravonliklarni mamlakatga xorijliklar olib keldi.
نحن سندعم كل قوات الامن وجيشنا الارهاب وثوارنا البواسل لمكافحه ومطارده هؤلاء الخوارج
ليفيغه kelib o'zini haqiqiy musulmon deyayotgan kelgindilarga qarshi kurashamiz dedi u. Xalqaro hamjamiyat Tobrukdagi hukumatni tan oladi. Washington Post gazetasining xabar berishicha, Yamanda hokimiyatni qo'lga olgan Hutilar 4 amerikalikni asir sifatida ushlab turibdi. Ular poytaxt Sanodagi qamoqda ushlab turilgani aytilmoqda. Saudiya Arabistoni AQSh xayrixohligida bir necha oydan beri Hutilarni havodan nishonga olib kelmoqda. Asirlardan 3 nafari xususiy sektorda ishlagan, 4-inchisida esa AQSh Yaman qo'sh fuqaroligi bor. Uning nima bilan shug'ullanishi ma'lum emas. Hutilar birini ozod etishi kerak edi, biroq so'nggi pallada fikridan voz kechdi.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz.
AQSh Xitoyning Janubiy Xitoy dengizidagi hududlarga da'vo qilishini tanqid qilar ekan, Pekin Washingtonning uning siyosatiga berayotgan bahosini qattiq qoraladi. Xitoy admirali Sun Zhaozhuning Singapurdagi xavfsizlik sammitida aytishicha, Spratly orollaridagi qurilishlar qonuniy bo'lib, xalqaro mijozlarga xizmat ko'rsatish uchun hozirlanmoqda. Admiral Xitoy Xalq Ozodlik Armiyasi bosh shtabi rahbarining o'rinbosari bo'lib, unga ko'ra, Janubiy Xitoy dengizidagi hududlar Xitoyniki, ammo boshqa mamlakatlar ularga da'vo qilsa, Pekin bahsni muzokara va maslahatlashuv orqali hal etishga tayyor. AQSh mudofa vaziri Ashton Carterning anjumanda aytishicha, Xitoy xalqaro normalarni buzmoqda. Pekin yana qancha yerlarni o'zlashtirishi noma'lum, dedi vazir. Unga ko'ra, Xitoyning hozirgi harakatlari xato hisob va xulosalarga sabab bo'lib, mojaroga yetaklashi mumkin. Xitoy so'nggi 1.5 yilda 800 gektardan ko'p joyni o'zlashtirdi. Bu boshqa mamlakatlarning da'vosini qo'shib hisoblagandan ham ko'proq, dedi Carter.
The United States is deeply concerned about the pace and scope of land reclamation in the South China Sea. The prospect of further militarization, as well as the potential for these activities.
AQSh mudofa vaziri nazarida Xitoy bu siyosatini bas qilishi lozim. Qo'shma Shtatlar o'zlashtirilgan bahsli hududlarda harbiy inshootlar qurishga ham qarshi. Janubiy Xitoy dengizidagi munozaralarni harbiy yo'l bilan hal etib bo'lmaydi, dedi Carter. Uning aytishicha, AQSh Xitoy bahsli orollar, riflar atrofida o'rnatgan 22 kilometrlik chegarani tan olmaydi.
There should be no mistake. The United States will fly, sail, and operate wherever international law allows, as U.S. forces do all over the world.
Samolyotlarimiz xalqaro qonunlar imkon bergan bu hududlar uzra uchishda, kemalarimiz esa suzishda davom etadi, dedi u. O'tgan oy Xitoy harbiylari AQShning razvedkachi samolyotiga Spratly orollarini tark etishni talab qilganida samolyot buyruqqa bo'ysunmagan. AQSh matbuotiga ko'ra, joriy yilda 385 odam politsiya o'qidan o'lgan. Bu kuniga ikkitadan odam degani. Washington Postning bashorat qilishicha, agar bu holat shu sur'atlarda davom etsa, yil oxirigacha salkam 1000 kishi politsiya qurboniga aylanadi. Amerikada politsiyaning aholiga qarshi haddan ziyod kuch ishlatishi, qurol ishlatishi katta munozaralarga sabab bo'lmoqda. AQShda politsiya shtatlar nazoratida bo'lib, posbonlar harakati natijasida yuz bergan o'lim hollari bo'yicha federal hukumatga hisobot berishi shart emas.
The antidote to militarizing our police is community policing, transparency, accountability and paying close attention to the culture of policing.
Agar bu ma'lumotlarni sinchkovlik bilan kuzatmasak, vaziyat yaxshilanmaydi, deydi Washingtondagi politsiya jamg'armasi prezidenti, sobiq politsiyachi Jim Buerman. AQShda ayniqsa qurolsiz qora tanlilar huquq tartibot organlari vakillarining qurboniga aylanmoqda. Gazetaning ma'lum qilishicha, politsiya o'qidan o'lgan 385 kishidan atigi 49 nafari qurolsiz bo'lgan. Joriy yilda faqat 3 politsiyachi javobgarlikka tortilgan. Posbonlar hayotiga tahdid bo'lsagina ular qurol ishlatishi mumkin.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Odil Rozaliyev. Xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Dasturimiz davomida. Qirg'izistonda oila va bolalar masalasiga doir qonunlar mukammal, lekin amalda bosh avlod, yosh avlod turli muammolarga duch kelmoqda. BMT Xavfsizlik kengashi jurnalistlarni mojaro zonalarida himoya qilishga chaqiruvchi rezolyutsiya qabul qildi. AQSh hukumati fazoni o'rganishda xususiy sektor bilan hamkorlik qilmoqda. Shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Mutaxassislarga ko'ra, oila va bolalar masalasida Qirg'izistonda qabul qilingan qonunlar mukammal, lekin amalda yosh avlod turli muammolarga duch kelyapti. Jamoatchi hamkorimiz Muhiddin Zarifning bugungi lavhasi 1-iyun xalqaro bolalarni himoya qilish kuniga bag'ishlanadi.
Abdurashid Mirzayev ko'p yillar davomida davlat idoralarida oila va bolalar masalalari bilan shug'ullanib keladi. Bu sohadagi amaldagi qonunlarni u yuqori baholaydi.
Qirg'izistonda 2006 yili Markaziy Osiyoda birinchilardan bo'lib bolalar haqida kodeks ishlab chiqarishi biz davlat uchun bu obro'li narsa deb o'ylaymanda. 2012 yili shu kodeksni qaytadan to'la ishlab qabul qilindi. Bu kodeksda 104 ta statyamiz bor. Bu hattoki mana konvensiya o prava ребенка ООНда, bilasiz 89-chi qabulgan bo'lsa, u yerda 54 ta statya. Demak, bizni ko'rsatib aytamiz, to'la mukammal bu bizning yutug'imiz Qirg'iziston. Lekin boshqa narsa shu kodeks amalda oshayaptimi yo'qmi deyish. Bu yerda har bir mas'ul organlar ishlaydigan bo'lsa, ishonchim komil, bolalarni himoya qilish bo'yicha 100% ishlay bo'ladi. Endi hozirgi davrda bo'lsa-chi, biz nimalarga e'tibor berishimiz kerak? Afsuski, mana hozirgi zamonda bilasiz, qarovsiz qolgan bolalar nima uchun o'sha bolani qarovsiz qoldiryapti? Ota-ona ham javobgarlikni oshirish kerak.
Endi yana bir narsa ko'proq aytilyapti. Bolalarni haqiqatda huquqlari qonuniy nuqtai nazardan yaxshi ta'minlangan Qirg'izistonda ayni paytda bolalar aytmoqchi qarovsiz qolyapti. Ular orasida ma'naviyat, bilimga qiziqish pastroq deyilyapti.
Eng asosiy sabablardan biri ko'proq ota-ona mas'uliyat sezmasligi. Ota-ona oilada tarbiyadan umuman chekida qolib qolishi. Farzand bilan umuman ishi yo'q bo'lib qolishi. Oddiygina misol, farzandini kundayini ochib qo'ymay ota-onalarimiz ham ko'p. Farzandi maktabga boryaptimi, nima bilan shug'ullanyapti, qayerda yuribdi ham, farzandi uyga keldimi, o'zini xonasiga kirib ketdimi, u yerda kompyuter bor, internet bor, nima bilan shug'ullanyapti, nimani o'qiyapti, nimani ko'ryapti, bundan beparvolik. Maktab ham biz ham jamoatchilik ishlayapmiz, lekin ota-onadan ko'mak bo'lmasa, albatta bu ko'rinish bo'lishi mumkin-da.
O'sh viloyat o'zgan tumani maktablaridan birining direktori Matluba Musaboyeva mulohaza yuritadi.
Qirg'izistonimizda mana bolalarda g'amxo'rligi bo'lyapti. G'amxo'rlik deymiz, lekin biz hozir migratsiyaga ota-ona farzandlarini o'ziga ota-onasiga tashlab ketyaptimi? Bu birinchidan bolani qalbida sog'inish tuyg'otadi. Ota-onasini sog'inadi. Haligi qalbdagi mukammallik yo'qolyaptimi? Ikkinchidan keyin bu bolani hali moddiy ma'naviy jihatdan zararlari, masalan maktabga boradigan bo'lsa, baribir ota-onani o'rnini hech kim bosmaydi-da. Shuning uchun men ota-onani o'zini bo'lishini xohlar. Yana bundan tashqari, mana ota-onalar biz ko'p holatda kuzatamiz, maktabga farzandlarini jo'natmay qo'yadi. Xonadonlarga borsak, biz oilaviy munosabat taqdirli bo'lganligi uchun farzandimni yonimga olib ishlatishga majburman deydi.
Mana shu yerda bir savol, ko'pchilik mutaxassislar keyingi 10 yilliklarda Qirg'izistonda yangi avlod, yosh avlodning bilim, ilm saviyasi tushayib ketganini aytishadi-da. Sovet zamoniga solishtirganda hozirgi avlodning bilim saviyasi past deyiladi. Nafaqat maktab, balki oliy o'quv yurtlarida ham. Ikkinchi tarafdan shu yosh avlodning ma'lum qismi o'qishga, bilimga bo'lgan havasini yo'qotmoqda deyiladi. Shunday ko'rinish bormi? Bor bo'lsa, buning sabablari nimada?
Hozirgi bolalar ittarani bilmaydi, yodlamaydi. Kitob o'qimay qo'ygan. Nega kitob o'qimaysiz? Necha og'ori bo'lib o'qiyman, kino ko'rib qo'yapman-u deydi. Endi hali kitob o'qigan boshqa, kinoni ko'rgan boshqa. Kitob odamni qalbiga yetib boradi. Hozirgi 21-chi asr texnik asri bo'lib turib, odamlarni qalbini beshafqat qilib qo'yaptimi bilmayman. Hozirgi bolalarning 100% o'qib qo'yaptida, o'qiydigan yaxshi o'quvchi sanoqli. O'qishni bitirib kelayotgan haligi oliy ma'lumotli mutaxassis ham sinab ko'rsangiz, haligini ham endi bizni darajamizdan emasda, sizman bizni davrimizda ota-onamiz maktabga bor berdi. Ota-onani nazoratida bo'lardik. Ko'ngil to'g'ri edi, hamma yer to'g'ri edi. Masalan, biz o'qigan paytlarda biz adirlarga ko'pga borardik, tamakiga, maktabga borardik. Hozir hech qanaqa o'quvchiga unaqa jismonan mehnat yo'q. Hozir odamlarni ma'nan zaiflashib qolganda, mehr tansiq, oqibat tansiq bo'lib qoldimi? Ota-onalar hamma yerda hozir pul bilan o'tkazadigan bo'lib qoldi. Hozir ota-onalar bozorda o'tiradi, bolasini do'konga o'tkazib qo'yib ketadi, bola meniki kechirib qo'yapsiz deydi. Ba'zi ishlar bo'lmasin ota deydi, lekin inson huquqlari bor, mana bolalarni himoya qilish qonunlari bor. Ota-ona maktabga ko'ngil burmaganligidan bola maktabga yaxshi ko'ngil burmayapti.
Abdurashid Mirzayev masalaning boshqa tarafiga urg'u beradi.
Bilimga qiziqish susayib ketyapti degan so'zdan men oldirsman. Hozirgi davrda ham sharoitda ko'proq hunar o'rgan degan biz nuqta qo'yyapmiz. Hozirgi mana uchinchi yillarimiz, kollejlarimiz ko'proq bunga o'quvchilar ham ota-onalar ham e'tibor beryapti. Sababi hammamizga ayon. Minglab oliy daryoh bitirgan studentlarimiz bor, lekin ishlaydigan maskan oz. Hunar o'rgansin, o'rta maxsus bilim daryohlar kelib, hunar o'rgansin, bular albatta kelajakda yutadigan ma'nodir. Ota-onalar ko'ryapti, qayerda farzandi o'z hayotini topa oladi. Bu hunar o'rgansin. Oddiy mana shu ishga borib, svarshilik o'rgansin, sortdoshlik deymizmi va hokazo. Shuning uchun bu ota-onada tushuncha boshqacha. Ota-ona hayotga nazar tashlash boshlab qoldi.
Demak, hayotga tayyorlash
boshqacharoq. Diplom bekarayotgandan ko'ra, shu 3 yilishan diplomini oldi, lekin ishlaydigan ma'noda.
Yana maktab direktori Matluba Musaboyeva.
Bolalarning haq huquqlari masalasiga kelsak, mana rasmiylar aytadi, keyingi yillarda mustaqillik yillarida bolalarning haq huquqlarini buzish hollari, masalan, og'ir mehnatga jalb qilish hollari, tamakida, paxtada ishlatish hollari kamaygan deyishadi. Ayni paytda mana yaqinda rasmiy bir ma'lumot e'lon qilindi, Qirg'izistonda o'tgan yili 1000 ga yaqin bolakay kattalar tarafidan zo'ravonlikka uchragan, bir nechasi nobud bo'lgan, bir nechasi nomusi poymol qilingani haqida rasmiy ma'lumot berildi. Zo'ravonlikning mudhish shu aqli bovar qilmaydigan turlari ham borligi ko'zga tashlanyapti. Mana matbuotni qarab borsak, yaqinda o'zingiz ham aytdingiz, mehnat migratsiyasi deb balog'at ketmagan qizlarini sotib olyapti deb.
Buni sabablari yana aylanib-aylanib kelib, mana shu jamiyatdagi iqtisodiy taqsimlikka kelyapti-da. Qarovsizlikka kelyapti. Odamlardagi mehr muhabbatni yo'qligiga kelyapti. Mana oldin sizga mumkin emas 16 yoshlilar ko'rmasin degan kino filmlarga e'lon yozilardi. Hozir vaqt deyilmaydi. Behayo kinolarni chiqarib yuborgan. Televizorda bolalaringiz bilan o'tirib ko'rganingiz yana odamlarda vahshiylikka tarbiyalayapti-da. Misoldan eng yaqin qiz bolaga tog'a bo'lardi. Hozir tog'aga ham ishonmaydigan bo'ldi. O'zini otasiga ham ishonmaydigan bo'lib qoldi. Zo'rlik zo'mbulik degan kinolarda qatnashdim-da respublikamizda.
Dunyo miqyosida qabul qilgan bolalarning haq huquqlari to'g'risida konvensiyalar, qonun qoidalar bor. Mamlakat darajasida qabul qilingan shunday bolalarning haq huquqlari haqida qonun qoidalar bor. Bundan chiqdi, qonun qoidalar o'z yo'li bilan-ku ularga amal qilish, ularni ta'minlash o'z yo'lida bo'lib qolyaptimi? Ya'ni jamiyat va xonadon, oila shu narsalarga barmoq ostidan qaraydigan bo'lib qolyaptimi degan savol tug'iladi-da.
Bu narsa bizni og'izdagilar aytiladi, qog'ozda bitiladi. Yozilmagan qonunlar qancha? Buni kim bildan ana shu ma'muriyatlar ko'ngil bo'lib turib, yer-yerlarda ish olib borish kerak bu narsalarga. Misoli mana oqsoqollar soti deb qo'yamiz, ayollar kengashi deb qo'yamiz, yoshlar kengashi deb qo'yamiz, hokazo bo'lsa-chi, lekin mamlakat ularga ko'ngil bo'lib, ularga moddiy jihatdan pul bo'linmaganda, pul bermagandan keyin bir-bir qarab qo'yasiz, vaqtim bormidi deb qo'yasiz. Bizda hamma yo'q bekarga-da, agar mamlakat ko'ngil bo'lib, qandaydir miqdorda ishlarga oylik moyani ajratib berganda, ularga bittadan kabinetni uyushtirib berganda hammasi joy-joylarda o'z-o'zini izini topib ketgan bo'lardi. Hozir hisobotni yozib qo'yadi, komissiyaga ketsa mana deb ko'rsatib qo'yadi-da.
Mana bir paytlar bolalarning yozgi ta'tillari deb qo'yardi, pioner lagerlari, oromgohlari va hokazo, ya'ni bolalarni ma'naviy va jismoniy tiqinish uchun alohida e'tibor berilardi deyishadi-da. Hozir bolalarning dam olishiga qandaydir bir e'tibor umuman yo'q deb tuyuladi yoki bormi?
Mamlakat ko'ngil bo'lib, har yili mana maktab tugayotganda, maktabingizda bir ikkita o'quvchini bolamalikda yoki boshqa joyga lagerga berasizmi deydi. Ota-onalar unamaydi, agar uyushtir degan qolingizni ham yo'q, bolam uzoqqa bermayman. Chunki odamlarni ishonch olganda, o'zimizni maktabimiz misolda keltirsak, butun 14 ta bolani maktabda o'zini imkoniyatidan kelishtirib turib, maktabga ertamanda kelib turib, soat 3 ta ketadigan lagerni uyushtirib qo'ydik. Ya'ni endi hali odamgarchilik yuzasidan. Bola yo'qmaydi, ertaman keladi, o'ynab ketadi. O'qituvchilar maxsus dars berdi. Yosh avlod kuchli, sog'lom bo'lishi kerak, aqlli, bilimli bo'lishi kerak. Shuning uchun farzandlarimizga ko'proq e'tibor berishimiz kerak. Buning uchun mamlakat maktab qurish kerak-da.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika manzaralari telejurnali Sun'iy yo'ldosh orqali Aziyasat 3 Si to'lqini 370-chi kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340-chi kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
BMT xavfsizlik kengashi jurnalistlarni mojaro zonalarida himoya qilishga chaqiruvchi rezolyutsiya loyihasini chorshanba kuni bir ovozdan qabul qildi. BMTdagi muxbirimiz Margaret Beshirning xabar berishicha, so'nggi yillarda matbuot xodimlarini o'g'irlash va o'ldirish hollari ko'paygan. Chegara bilmas muxbirlar tashkilotining bildirishicha o'tgan yili dunyo bo'ylab 66 muxbir o'ldirildi. Yanvar oyidan beri esa yana 25 nafari qurbon bo'ldi. So'nggi 10 yilda 700 matbuot xodimi professional faoliyati paytida yoki kasbini deb o'ldirilgan. BMT xavfsizlik kengashi qabul qilgan rezolyutsiyada bunday qotilliklar va hujumlar qoralanadi va mojaroda qatnashayotgan taraflardan, jumladan hukumatlar, qurolli guruhlardan muxbirlarni himoya qilishda chora ko'rish so'raladi. Hujjatda mojaro zonalarida garovda ushlab turilgan barcha jurnalistlarni hech bir shart va talabsiz qo'yib yuborishga ham chaqiriladi. Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti xodimi Kristof Delorning aytishicha, ayniqsa Iroq va Suriyada ko'p muxbir nobud bo'lmoqda. 2011-yili Suriyada mojaro boshlanganidan beri 45 jurnalist, Iroqda esa 2013-yildan buyon kamida 13 jurnalist o'ldirildi. Kelajakda ularga qarshi hujumlarning oldini olish uchun adolat qaror topishini ta'minlash zarur, deydi u.
In the world more than 90% of the crimes against journalists are never prosecuted.
Dunyoda muxbirlarga qarshi jinoyatlarning 90% dan ko'pi fosh etilmaydi. Aybdorlar jazosiz qolib ketadi. Bu jurnalistlarga qarshi jinoyat sodir etaveringlar deganda gap. Agar muxbirlarni himoya qilishni istasak, jinoyat jazosiz qolmasligi kerak, deydi Delor. Uning aytishicha, mojaro zonalarida muxbirlarga hujumlar urush jinoyatlari sifatida ko'rilib, xalqaro jinoiy sudga oshirilishi kerak. AQShning BMTdagi elchisi, bir vaqtlar jurnalist bo'lib ishlagan Samantha Powerning aytishicha, tinchlik hukm surayotgan ayrim mamlakatlarda ham matbuot erkinligi bosim ostida, muxbirlar ta'qib qilinadi, inson huquqlari buziladi. Power Burundini misol qilib keltiradi. U yerda harbiylar prezident Pierre Nkurunziza'ni hokimiyatdan ag'darishga harakat qildi.
Since the unlawful attempt to seize power was quashed, several independent journalists report being told that they are on a list of people to be arrested.
Harbiylarning noqonuniy harakati bostirilgach, ayrim mustaqil jurnalistlarning maxsus ro'yxatga kiritilib, hibsga olinishi mumkinligi aytilmoqda. Ba'zilariga do'q popsalar qilingani ma'lum, ayrimlariga esa o'ldiramiz, qiynaymiz, o'g'irlab qochamiz deyishgan. Ular hozir jon saqlashga majbur, yashirinishgan, deydi AQSh elchisi. Samantha Powerning aytishicha, Suriyada Bashar Asadning rejimi, Islomiy davlatga o'xshash jangari guruhlar jurnalistlarni nishonga olib turadi.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda, shuningdek uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Koinotga raketa uchirish bilan ilgari faqat hukumatlar shug'ullangan bo'lsa, bugun bu sohaga xususiy kompaniyalar kirib kela boshlagan. AQSh fazo tadqiqotlari agentligi xususiy sektor bilan hamkorlik qilyapti. Kaliforniyada bir guruh olimlar yig'ilib, soha kelajagini muhokama etdi. Shohruh Hamroddan tinglasak.
Insoniyat oyga qadam qo'yganiga 46 yil to'ldi. Bugun ko'p narsa o'zgargan. Yangi zamon, yangi imkoniyatlar. Fazoviy tadqiqotlarga xususiy bizneslar ham juda qiziqadi, deydi olimlar. NASA qizil sayyoraga missiya jo'natish haqida o'ylanayotgan bo'lsa, xususiy firmalar ham o'z raketalarini sinab ko'ryapti. Moon Express kompaniyasi rahbari Navin Jain turizm barqurishiga ishonadi. Uylanadigan odam qalig'iga uzuk olib nima qiladi? Chindan sevsa, mana oyni olib bersin, deydi u. Lekin oyga sayohat hozircha bir orzu, deydi Lockheed Martin kompaniyasidan Michael Haas.
I think it is somewhat
Bu hozircha fantaziya, lekin texnik jihatdan qiyin bo'lgani uchun emas. Bunday sayohatlarni boshlash uchun bozor tayyor emas. Borliqni chuqurroq o'rganish uchun NASA keyingi avlod raketalarini sinovdan o'tkazyapti. O'tgan yili yerni aylanib chiqqan Orion kapsulasida insonni eng olis manzillarga eltish ko'zlangan. Xalqaro fazo stansiyasiga yuk tashish ham xususiy kompaniyalarga yuklanmoqda. Bu ishni bajarish uchun ikki kompaniya tanlangan. Kelajakda astronavtlar ham shunday tanlab olinadi, deydi Haas. Fazoviy tadqiqotlar uchun mo'ljallangan texnologiyalar yerda ham turli sohalarda qo'l keladi. Masalan, o'ta kichik hajmli kommunikatsiya vositalari, astronavtlarni koinotda sog'lom saqlaydigan preparatlar. Fazoda suyaklar mo'rtlashadi. Buning sababini hali to'la tushunib yetganimiz yo'q. Jismoniy mashq qilib turmasa, suyaklarning 20-30% mo'rt bo'lib qoladi. Keksalarda ham shunday. Imkoniyatlar keng, biroq fazo bilan bog'liq muammolarni hal qilish uchun vaqt kerak. Yana 100 yildan keyin fazoviy biznes rivojlanib ketishiga shubha yo'q. Bugungi taraqqiyot shuni ko'rsatib turibdi. Lekin unutmaylikki, bu loyihalar oson ham emas, arzon ham emas. G'ayrat bilan ishlash kerak. Bizni buyuk kashfiyotlar kutyapti, deydi olimlar. Yaqin kelajakda qizil sayyora, Marsga ham qadam qo'yamiz, deydi ular. Elizabet Li, Shohruh Hamro, Washington.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Inson huquqlari faollariga ko'ra, kecha Suriya armiyasi Halab shahrida Islomiy davlat jangarilariga havodan bochkali bombalar tashlagan. Natijada 71 odam o'lgan, o'nlab kishi yaralangan, asosan oddiy fuqarolar. Voqea Al-Bab shahrida ro'y bergan, Gavjum bozori nishonga olingan. BMTning Suriya bo'yicha maxsus vakili Staffan Demisturaning aytishicha, bozorning nishonga olinishini xalqaro hamjamiyat qattiq qoralashi zarur. Liviyaning Misrata shahri yaqinida bir odam o'zini portlatish oqibatida 5 kishi o'lgan. Xuruj ortida Islomiy davlat turgani aytiladi. Portlovchi modda mashinaga o'rnatilgan bo'lib, xudkush bombachi uni nazorat punkti yonida harakatga keltirilgan. Liviyada hozir parallel ikkita hukumat ishlamoqda. Misrata poytaxti Tripolini egallagan hukumat bilan ittifoqdosh uning bosh vaziri Xalifa G'velning aytishicha zo'ravonliklarni mamlakatga xorijliklar olib keldi. Xalqaro hamjamiyat esa Tobrukdagi hukumatni tan oladi. Washington Post gazetasining xabar berishicha Yamanda hokimiyatni qo'lga olgan hutilar 4 amerikalikni asir sifatida ushlab turibdi. Ular poytaxt Sanodagi qamoqda saqlanyapti. Saudiya Arabistoni AQSh xayrixohligida bir necha oydan beri hutilarni havodan nishonga olib kelmoqda. AQSh Xitoyning Janubiy Xitoy dengizidagi hududlarga da'vo qilishini tanqid qilarkan, Pekin Washingtonning uning siyosatiga berayotgan bahosini qattiq qoraladi. Xitoy admirali Sun Zyanjoning Singapurdagi xavfsizlik sammitida aytishicha, Spratly orollaridagi qurilishlar qonuniy bo'lib, xalqaro mijozlarga xizmat ko'rsatish uchun hozirlanmoqda. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Rozaliyev xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.